Nou vriende, soos wat jy reeds weet dan nou, gaan ons dan begin om te kyk na die boek Nehemia. Nou ons het reeds laasweek het ons begin kyk na hoofstuk 1 van Nehemia en ons gaan dan nou voortgaan om vanoggend dan te kyk na hoofstuk 2 en net om vir u dan nou 'n agtergrond te gee van hierdie boek, is ons sien dat hierdie boek speel dan nou af aan die einde van die ballingskap. En ons sien ook dat daarvan die Jode is wat dan nou weggevoer was in ballingskap, hulle dan nou teruggekom na Jerusalem toe, na die land van hulle vaders, na hulle thuisland, so daar's 'n oorblyfsel wat teruggekeer het soontoe. En ons sien dat die toestand van hierdie stad Jerusalem word dan nou vir ons beskryf in hoofstuk 1 vers 1 en 2. En ons het laasweek daarna gekyk toe Nehemia hierdie slegte nuus ontvang het van hoe sy stad is en hoe die mense in hierdie rende verkeer het, van hierdie stadsmure wat stikkend was en dan nou ook hierdie muur wat dan nou ook dan so in stukke gelei het en met vuur verbrand was. En dit is dan nou waarna ons laasweek gekyk het, na Nehemia se reaksie op hierdie slegte nuus. Ons sien dat Nehemia het dadelijk die aangesig van die Here gesoek. Hy het getreur en hy het geween oor hierdie stad, want hy was nie liefdeloos gewees teen hulle nie, maar hy was juis lief gewees vir hulle en hy het die aangesig van die Here gesoek. Maar Nehemia het ook sondebelydenis gedoen. Hy het sy volk se sondes het hy voor die Here bely, maar ook het hy sy eie sondes voor die Here bely en gesê: Here, ons het in die gesondag, vergewe ons. En dan Nehemia het ook gevra dat die Here hom sal stuur. Hy het gevra: Here, stuur my, ek is bereid om te gaan, om hierdie stad ook te herstel, om die mense te lei, en ook dat ons die stad Jerusalem kan opbou. En dan vanoggend gaan ons dan nou verder kyk na wat met Nehemia gebeur het. En die opskrif dan nou by Nehemia hoofstuk 2 is: Artasasta gee van Nehemia verlof om Jerusalem te gaan herbou. En sodra hy die plek het, gaan ek vir ons begin lees vanaf vers 1. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee, en omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra: Waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is toch nie siek nie? Dit is niks anderste as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword en aan die koning gesê: Mag die koning ewig lewe, waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl toch die stad waar my vaders begrawe is woes lê en sy poorte deur vuur verteer is? Daarop vra die koning my: Wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê: As die koning dit goed vind en as u dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my, terwyl die koning ging langs hom sit: Hoe lang sal jou reis duur en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur, en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee en aan die koning gesê: As die koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee aan die goewerneur wes van die Eufraat, dat hulle my laat deurtrek totdat ek in Juda kom. En 'n brief aan Asaf, opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer om die poorte van die vesting wat by die tempelpoort behoort met balke uit te lê, en vir die muur van die stad en vir die huis waar ek sal intrek. En die koning het dit my toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. En ek het by die groewe neergekom wes van die Eufraat en die briewe van die koning aan hulle gegee. Ook heeroverstes en perderuiters het die koning met my saamgestuur. Maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese kneg hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor erg ontstemd. En toe ek in Jerusalem kom en daar 3 dae was, het ek my in die nacht gereed gemaak, ek en enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier wat ek op gery het, en ek het in die nag deur die dalpoort uitgery en na die kant van die slangfontein en na die aspoort toe, en ek het die mure van Jerusalem besigtig wat stikkend lê en sy poorte wat deur vuur verteer was, en ek het verder gegaan na die fonteinpoort en na die koningsvywer, maar daar was geen plek vir die dier om onder my verder te gaan nie. Daarna het ek in die nacht na die dal opgekom en die muur besigtig. Toe het ek weer deur die dalpoort ingekom en teruggegaan, maar die leiers het nie geweet wie ingegaan het en wat ek doen nie, want ek het tot nog toe die jode en die priesters en die edeles en die leiers en die ander wat die werk moes doen, niks te kenne gegee nie. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waarin ons is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. En ek vertel hulle van die hand van my God, wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning, wat hy vir my gesê het, en hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou, en hulle het al hande sterk gemaak vir die goeie werk, maar toe Sanballat die Horoniet, en Tobia die Ammonitiese kneg, en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons besmok, en ons verag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, gaan vra vir die mans vir wie dit moontlik is om te staan, dan ook vir hom vra om ons ook te seën in besonders en sy woord vir ons oop te breek in hierdie oggend. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan stil word, en Here, dankie dat ons ook in hierdie oggend, Here, U naam kon groot gemaak het, en dankie dat ons ook, Here, so kon saam gesing het, en dat daar ook 'n blydskap in ons harte in hierdie oggend is om U te loof en U te prys vir U goedheid en vir U gunst teenoor ons. Here, dankie dat U ons ook so goed gunstig is en dat ons vanoggend weer hier by U huis kan wees, en dit laat my dink aan wat die psalmdigter geskryf het, en hy het gesê, ek was bly toe hy vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan. En so, Here, is ons bly en het ons hierdie blydskap in ons harte in hierdie oggend, en wil ek in besonders, Here, vir U kom vra, dat U in hierdie oggend aan ons sal kom dink, dat U in hierdie oggend ons sal kom besoek, en ons wil ook in hierdie oggend ons behoefte voor U kom neerlê, en ons wil vir U vra om ons te kom praat uit U woord uit. Here, waar ons ook nou gaan begin met hierdie boek Nehemia, weet ons, dit is 'n besonderse boek, en daar is ook kostbare waarhede wat ons hieruit kan leer, en wil ek vir U vra dat U ons elkeen se harte sal open, so dat ons kan luister en kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê, dat ons in hierdie oggend, Here, vir U sal vra om met ons te praat en ons te help, Here, om ook hieruit te leer, en ook so, Here, hierdie gewillige hart te hê om te sê, Here, kom praat met my, Here, kom ontmoet met my, kom wys my wat U wil hê ek vir U moet doen, en Here, dat ons ook so gewillig sal wees dat wanneer ons iets moet bely, dat ons het sal bely, wanneer ons, Here, ook so dan nou moet oorgee aan U, dat ons aan U sal oorgee, so dat U ons kan vorm en kan maak, net soos wat U wil. Maar ook wil ek kom bid vir die gemeente. Vader, ek wil elke lidmaat, elke besoeker wil ek by U voete kom neerge. Here, U ken ons behoeftes. U weet wat ons diepste bekommernis is in hierdie oggend. U weet, Here, dit waaroor ons bekommerd is. En wil ek vra, Here, dat U saam met elkeen sal gaan. Dit kan ook wees dat daar vanoggend 'n behoefte is na genesing. Dat daar vanoggend 'n behoefte is, Here, om ook so iemand aan te raak in hierdie oggend deur die groote hand van genade. Dit kan wees dat daar ook 'n finansiële krisis is en kom vra ek, Here, dat U ook daar sal voorsien en dat U ook daar sal deurdra. En ek wil ook kom bid vir die wat op ons gebedshuis is, dat U met hulle sal wees, U ken hulle by die naam, U ken elkeen van hulle persoonlik en kom vra ek dat U met hulle sal gaan en dat U ook hulle sal onderneem op 'n besonderse manier. Ek wil kom vra, Here, dat waar ons ook dan nou gaan kyk na U woord, kom gee ons genade en kom open ons hartse poort en maak ons ontvanklik vir U woord. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan in hierdie oggend wil ek die aandag vestig op vers 4 en vers 5 van ons geweeste gedeelte wat sê, daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind en as u dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. En ek wil graag dan vanoggend met u praat onder hierdie tema, Nehemia, die man wat God gebruik het. Nehemia, die man wat God gebruik het. Nou, liewe broer en suster, wanneer ons die Bybel lees en deur die Bybel blaai, dan sien ons dat God het manne gebruik reg deur die Bybel om sy werk te kan verrig. Dink byvoorbeeld aan 'n Josef. Ons sien dat Josef was dan nou deur sy broers verkoop gewees aan mense wat dan na Egipte toe gegaan het en so het Josef dan nou in Egipte land aangekom as 'n slaaf. Hy was 'n slaaf gewees en hy was ook so gewees in die huis van Potifar. Maar ons sien op die einde van die dag, het hier die man Josef, het hy tweede in bevel gekom van die hele Egipteland, en so was die hand van die Here gewees oor hier die man Josef, en die Here het 'n plan gehad met hom, die Here wil hom gebruik daar in Egipteland, so die Here ook sy doel bereik in Josef, daar in Egipteland. Maar wat van 'n Moses? Wanneer ons kyk na Moses, dan sien ons dat hy was 'n skaapwagter gewees, wat dan ook later deur God geroep was om die volk Israel uit Egipteland uit te ry, uit die slawehuis uit te ry, en so het die Here reg deur die Bybel hierdie geloofshelde gebruik om 'n verskil te maak en ook om hom te verheerlik. En so lees ons dan nou ook van hierdie man, Nehemia, wat uitgestaan het as 'n geloofsheld. En ons sien dat Nehemia was die skinker gewees van die koning in Persië. En ons sien dat hy was ook in ballingskap weggevoer en so het hy in hierdie koning se paleis beland. Maar God het 'n plan gehad met hierdie man. God het gewerk in hierdie man se hart en so het hierdie man Nehemia na Jerusalem toe gegaan, sodat hy die stad kon herstel het, sodat hy die mure kon herstel het en herbou het. Nehemia het dadelik toe hy verneem het van hierdie toestand van hierdie stad en van die volk, het hy tot God genader in gebed. Hy het opgestaan. Hy was bereid gewees om na sy vaderland te gaan om sy volk te help in hulle nood. En so was hy 'n man gewees wat uitgestaan het vir sy gebedslewe. Hierdie man het gedurig deur gebid en God se aangesig gesoek. Hy was 'n man van geloof. Hy was 'n man van ywer. Hy was 'n man van aksie. Hy was 'n man gewees wat deeglik beplan het, wat ook seker gemaak het dat sy huiswerk goed gedoen word voordat hy 'n besluit geneem het en voordat hy 'n aksie uitgevoer het. Maar wanneer hy dit gedoen het, het hy dit goed gedoen en het hy voortgegaan om hierdie werk vir die Here te verrig. En die Here het hierdie man Nehemia het hy gebruik om hierdie verskil te maak in Jerusalem. Hy het as 'n leier opgestaan om die volk te lei en hulle te beskerm teen die vyand. En wat so kosbaar is, is dat die hand van die Here was oor Nehemia gewees. Van daai oomblik dat hy die nuus ontvang het van hierdie toestand van hierdie land, tot en met waar hy na die koning toe gegaan het, was die hand van die Here oor hom gewees, en het die Here ook dan nou hierdie guns verleen, dat hy ook so dan na Jerusalem toe kon gaan. En dit lees ons in Nehemia 2 vers 8 wat sê, en die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. En Nehemia was bereid, Nehemia was gewillig gewees om deur God gebruik te word. Nou vriende, wanneer ons kyk na die kerkgeskiedenis, dan sien ons dat daar ook manne was wat deur God gebruik was, en dat hulle ook opgestaan het vir die waarheid van Godse woord, en dat die Here deur hierdie manne se lewe 'n verskil gemaak het in die wêreld. Ons dink aan 'n Hudson Tiger. Nou Hudson Tiger het as klein seentjie, het hy vir sy ouers gesê dat hy het 'n behoefte in sy hart. Hy het hier die begeerte om na China toe te gaan, want hy wil daar in China, wil hy vir die Here gaan werk, wil hy mense vertel van die Here. En so het hierdie man Hudson Tiger se droom waar geword. Die Here het hom gered, die Here het hom geroep, en so het hy gegaan om daar in China vir die Here te arbei, en het hy talle mense van die Here vertel, en het die Here ook kosbare siele gered. Maar wat van 'n D.L. Moody? Nou D.L. Moody was 'n skoenmaker gewees, en hy het tot bekering gekom deur 'n vriend van hom wat hom van die Here vertel het, en so het D.L. Moody 'n begeerte gehad in sy hart om siele vir die Here te win. En die Here het hierdie man gebruik waar hy dan nou sonderskool begin gee het, en het hy hierdie kinders van die Here vertel, en het hierdie kinders by God uitgekom. En so het die Here hierdie skoenmaker gebruik om vir hom 'n verskil te maak in kinders se lewe. Maar wat van 'n George Miller? Ons sien dat George Miller het dan nou ook kinderhuise opgerig, en hy het vir hierdie kinders wat geen huise of ouers gehad het nie, het hy ingeneem, en het hy ook hierdie geleentheid gebruik om die evangelie met hulle te deel. En so was hierdie manne deur God gebruik, en so daar talle mense deur hulle lewens het hulle by die kruis van die Here Jesus uitgekom. En so is die Here vandag nog steeds besig om manne sowel as vroue te gebruik om sy naam groot te maak en om sy werk in die wêreld te verrig. En ons besef nie baie keer hoe groot verskil ons kan maak in die wêreld daar buite, nie vriende. Ons dink dalk dat ons nie so groot verskil kan maak nie, maar wanneer ons gewillig is, wanneer ons bereid is, dan kan die Here ons gebruik in die omgewing waar hy ons geplaas het. Hy kan ons daar by die werk gebruik, hy kan ons daar by die skool gebruik, hy kan ons daar in die winkel gebruik, of selfs by die plek waar ons bly, in die omgewing waar ons bly, om siele vir hom te win. Maar selfs kan hy ons hier in die gemeente gebruik om saam te werk, en dat ons ook so 'n verskil vir hom sal maak in die gemeente. En so gaan ons vandag stilstaan by hierdie man Nehemia se lewe, en ons gaan kyk na hoe hierdie man se geloof was, en hoe hy opgestaan het, hoe God hom gebruik het, en dan ook hoe op die einde van die dag hierdie uitstaande figuur is waarby ons in hierdie oggend kan leer. En kom ons koop die tyd uit om dan nou ook by hierdie man te leer, en dat ons ook so sal sien wat het werklik is om God te vertrou, en dat ons op die einde van die dag 'n verskil sal maak, en dat ons ook vir die Here sal opstaan en sy woord sal verkondig. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte in hierdie oggend, en ons sien wat Nehemia hierdie uitstaande figuur gemaak het, wat gemaak het dat God hierdie man gebruik het. Ons sien dat hy was nie haastig of ongeduldig of selfs impulsief gewees deur vinnige besluite te neem nie, maar ons sien dat hierdie man het deeglik gebid, hy het die Here vertrou, hy het op die Here gewag. En daardeur die eerste gedagte, Nehemia wag op die Here vir die regte tyd. Ons lees in Nehemia 2 vers 1 tot 4, en in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee, en omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is toch nie siek nie? Daar is niks anderste as hartseer nie, en ek het baie bevrees geword, en aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe, waarom sal my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl toch die stad waar my vaders begrawe is woes wee, en sy poorte deur vuur verteer is. Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid. Nou, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons dat die maand Nisan het bekend gestaan as april maand. So hoofstuk 2 het dan nou plaasgevind in april maand, waar hoofstuk 1 sien ons het afgespeel in die maand Kisriew. En Kisriew het bekend gestaan as december maand. So daar het dan nou 5 maande verloop tussen hoofstuk 1 en hoofstuk 2. En ons sien dat in hierdie 5 maande was Nehemia nog steeds besig gewees om te bid. Hy was biddend gewees, hy was wagtend gewees op die Here om hom guns te verleen in die koning se oë. Nehemia het geduldig op die Here gewag vir hom die regte tyd aan te dui wat hy voor die koning moet verskyn, sodat hy dan ook met die koning kon gepraat het om na Jerusalem toe te gaan. En wat so kostbaar was van hierdie man, is dat hy het nie sake in sy eie hande geneem nie. Hy het nie self na die koning toe gegaan om met hom te praat nie. Hy het nie uit sy eie krag uit probeer om na Jerusalem toe te gaan nie, nee. Maar ons sien dat hy kies om God te vertrou vir die regte geleentheid. Hy rus in die Here met die wete dat God sal antwoord, God sal voorsien. Jesaja 28 vers 16, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. En dis wat Nehemia gedoen het. Hy het geweet wie God is. Hy het geweet, God is in beheer. God kan hierdie koning se hart verander. En hy het ook geweet, dat die Here sal op die regte tyd vir hom guns verleen, om na hierdie koning toe te kan gaan, en dis ook om hy op die Here gewag het, en die Here was getrou gewees, vriende, die Here het op die regte tyd, het hy Nehemia se gebed geantwoord, en hy het in hierdie koning se hart gewerk, om ag te gee op Nehemia. Hierdie koning het gesien, wat sy toestand was, en hy vra hom na sy welstand, en so skep dit vir Nehemia die geleentheid, om met hierdie koning te kon praat, en so is het belangrik, dat ons by hierdie man Nehemia sal leer oor wat het werklik is om op die Here te vertrou vir die uitkoms. U sien vriende, ons as mens is geneig om iets dadelik te wil hê. Ons soek dadelik 'n antwoord. Ons verwag dat iemand dadelik moet terugkom na ons toe. Die vlees hou nie daarvan om te wag nie. En baie keer is dit so, dat wanneer ons 'n keuse moet maak, dan neem ons nie die tyd om die Here te raadpleeg nie, ons bid nie die Here vir wysheid nie, maar ons neem dadelik 'n besluit en ons voer dadelik 'n aksie uit, en dan later is ons baie spyt daaroor. Maar selfs wanneer ons bid oor 'n saak, dan is ons ook geneig om ongeduldig te raak. As God nie dadelik antwoord nie, dan wil ons sake in ons eie hande neem, en ons wil nie op die Here wag nie, maar ons gaan dan voort, en ons tree op in ons eie krag, ons neem hierdie besluit, ons doen hierdie ding, ons voer hierdie aksie uit, en dan later, dan besef ons, maar ek het 'n verkeerde keuse geneem. Ek het verkeerd gehandel. Ek moes geleer het om op God te wag, om vir my te wys wat ek moet doen, want wanneer ek nie op die Here wag nie, vriende, dan bring dit hierdie spyt en hierdie hartseer na vore. En 'n voorbeeld hiervan is die van Abraham en Sara, en ons lees van hulle in Genesis 16. Nou die Here het vir Abraham en vir Sara, het hy 'n kind beloof. Hy het vir hulle gesê, en hy het vir Abraham gesê, dat hy sal deur hom, sal hy 'n nageslag voorsien, en sy nageslag sal so groot wees soos die sterre in die hemel. Maar Abraham en Sara het soos wat die tyd verloop het, het hulle verwag dat die Here dadelik vir hulle 'n kind moes voorsien, maar die Here wou hulle geloof getoets het. En ons sien langs die pad het Sara begin ongeduldig raak, en sy het sake in eie hande geneem. Sy het vir Hagar geneem, en sy het vir Abraham gesê, hier is Hagar, neem maar, so dat ek deur haar 'n geslag kan verkry. Ismael is gebore, en op die einde van die dag toe Sarah saak in eie hande neem, was sy baie spyt gewees, het sy berou gehad, omdat sy hierdie aksie uitgevoer het, want sy het gesien hoe dat deur Hagar een kind gebore is, en hoe sy nie een kind kon verkry het nie. En Genesis 21 vers 1 tot 2 beskryf vir ons, dat God het op sy tyd, het hy sy behoefte nagekom, en het hy vir Sarah en vir Abraham een seun voorsien. Genesis 21 vers 1 tot 2, en die Here het Sarah besoek soos hy beloof het, en die Here het aan Sarah gedoen soos hy gespreek het. Sarah het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom een seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. En hierin leer ons, vriende, hierin sien ons, dat God voorsien op sy bepaalde tyd. En dis hoekom ons soos in Nehemia biddend en wagtend moet wees op die Here en om moet vertrou vir die uitkoms in ons lewens. Psalm 27 vers 14, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees, ja, wag op die Here. En so moet ons leer om ons saak by die voete van die Here te los, om ons bekommernisse, ons behoeftes by sy voete neer te lê en die Here ten volle te vertrou dat hy sal op sy tyd voorsien. En wanneer ons die Here ten volle vertrou, dan sal hy ook hierdie kalmte en hierdie vrede in ons harte bring. Psalm 46 vers 11, wees stil en weet dat ek God is. En dan ook Exodus 14 vers 14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. En dis precies wat ons moet doen, is ons moet rus in die Here, ons moet wag op die Here, want hy sal op sy tyd voorsien. Vriende, onthou, ons tyd is nie Godse tyd nie, en Godse tyd is nie ons tyd nie. Maar die Here is nooit laat nie. Die Here sal op sy tyd, sal hy voorsien. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, dat hoe God voorsien het in Nehemia se gebed en in Nehemia se behoefte, het Nehemia ook die geloof gehad om hierdie koning toestemming te vra om na Jerusalem te gaan. So Nehemia het geloof gehad om die koning vir toestemming te vra. Dit lees ons dan nou in vers 4 en vers 5. Van ons geleesde gedeelte wat sê, daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind en as die dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. So nadat die koning van Nehemia gevra het oor die welstand van hom, en oor hoekom hy dan nou so bedroef was, het die koning ook gevra, maar Nehemia, wat is jou begeerte? En so het Nehemia geweet, dat God het sy gebed geantwoord, en dadelijk het hy tot God gebid, en het hy vir die Here wysheid gevra, om hierdie koning te kan antwoord. So sien ons in Nehemia se lewe dat hy was 'n man van gebed gewees. Hy het 'n lewe van gebed gehandhaaf. Hy het nie tot God genader net wanneer dit sleg gegaan het of gebed gebruik as 'n spaarwiel om vir die Here te bid en sê Here, ek is nou in nood. Here, verlos my. Maar wanneer dit goed gaan, dan gaan hy maar net aan met sy lewe nie. Nee. Hierdie man het 'n lewe van gebed gehad. Hy het gedurig gebid. Hy het gedurig die aangesig van God gesoek. Hy het 'n verhouding met God gehad. En wanneer ons deur die res van hierdie boek lees, dan sien ons ook dat daar verskeie gevalle was waar hierdie man tot God genader het in gebed en vir die Here gevra het vir wysheid en om hom te help. Maar ons sien ook verder dat nadat hy tot God gebid het, het hy in die geloof gegaan en het hy sy versoek aan hierdie koning gerig. En daar is twee dinge wat Nehemia vir hierdie koning gevra het. Ons sien die eerste was dat hy toestemming gevra om na Jerusalem te gaan. Onthou, hy was die koning se skinker gewees. hy was in ballingskap weggevoer, hy was ook dan nou so, was hy dan nou in die koningse paleis, hy was 'n dienaar van hom gewees, so hy kon nie het gemaak het en gedoen het soos wat hy wou nie, maar hy was onder hierdie koning se diens gewees en moes hy gehoorsaam gewees het aan hom. En daardeur het Nehemia die Here vertrou, dat terwyl hy sal spreek, dat hy in sy hart sal werk, so dat hierdie koning hom toestemming sal gee, om af te gaan na Jerusalem. En hierin sien ons net weer eens die gedagte, dat God is soewerein. En die Here het in die verlede, het hy in konings, goddelose konings, aardse konings, sy hart het hy gewerk, om sy doel en sy wil te bereik. As ons dink aan Daniel se geval, dan sien ons hoe die Here daai koning, dan ook toe Daniel in die leeukuil gegooi was, het hy in hierdie koning se hart gewerk, waar hy nie kon slaap nie, waar hy afgegaan het om te kyk of Daniel, of okay was. En so het hy toe, op die einde van die dag het hy gesê, dat Daniel aanbid 'n lewende God. En dieselfde het God gedoen in Nehemia se geval. En Nehemia het nie 'n hoogmoedige gesindheid gehad toe hy hierdie koning genader het, maar hy was nederig gewees. Hy sê vir hom, "U dienaar." En hierin leer ons ook 'n les, dat ons ook hierdie nederigheid in ons harte moet hê. Maar ons sien ook Nehemia het vir hierdie koning gevra vir 'n brief vir beskerming en vir materiaal om hierdie werk te kon verrig. Hy het absolute geloofstap geneem, hy het God vertrou, en die Here het op die einde van die dag guns verleen aan Nehemia, om ook so te kan afgaan na Jerusalem. Dit lees ons in vers 8, en die koning het my dit toegestaan, volgens die goeie hand van my God oor my. En ons kan verseker in hierdie oggend by hierdie man leer oor wat het werklik is om in geloof vir God te vra. U sien vriende, ons moet leer om God te vertrou ten volle. Ons moet in volle ons vertroue in die Here plaas, ons geloof in die Here plaas, want hy is soewerein, hy is almagtig en hy is in staat om mense se harte te verander wanneer dit by sy saak kom. Te veel wil ons optree in ons eie krag. Te veel wil ons dinge probeer doen, sonder dat ons God daarvoor gevra het. Matteus 21 vers 22 sê die Here Jesus, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. En dis precies wat ons moet doen. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder die geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. En ek wil graag vir u die verhaal voorhou van George Miller. Nou, George Miller was 'n besonderse man gewees. Hy het bekend gestaan as 'n man van gebed, maar ook as 'n man van geloof in die Here. George Miller het gedurig deur, het hy sy behoeftes by die voete van die Here gelos. Hy het in gebed na die Here toe gevat, hy het die Here gevra om hom te help, en hierdie man het geglo dat God is die hoorder van gebed, en die Here het getrou gebly, hy het aan hierdie man se behoefte voorsien. En wat ook kosbaar is, is dat hierdie man het nooit mense gevra, of hy het self nie sy behoeftes aan mense bekend gemaak nie, maar hy het net aan God toe gegaan, en die Here het dan aan mense se harte gewerk, en hy het aan sy behoefte voorsien, sonder dat hy geweet het, dat George dit nodig gehad het. George het ook, gedurende sy leeftyd, het hy meer as 10.000 kinders, weeskinders, versorg, en hy het verskeie weeshuise vir hulle, het hy opgebou, en het hy ook opgerig vir hulle, en ons sien dat hy nooit, het hy vir mense gevra vir geld vir hierdie weeshuise nie, hy het nooit fonds en samelings gehou nie, maar God het voorsien in sy gebed wat hy gebid het, en die Here het ook in hulle behoeftes voorsien, so dat hy hierdie kinders kon versorg. En wanneer ons bid, wanneer ons die Here ten volle vertrou, dan sal hy ook voorsien in ons behoeftes. Nou, Hudson Taylor het gesê, when we work, but when we pray, God works. En het is so, God bly altyd getrou, en hy sal sy kinders onthou. Dis 'n feit, vriende. En daarin kan ons in hierdie oggend rus, dat God sal voorsien, as ons om daarvoor vra. Maar sien ook in die tweede laaste gedagte, dat Nehemia het as leier, het hy ook die volk uitgedaag om saam met hom aan hierdie muur te bou, so dat hierdie muur herstel kan word. Daardeur die derde gedagte, Nehemia daag ander uit om saam met hom te werk. Dit lees ons in vers 17 tot en met vers 18 van ons geleesde gedeelte. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. En ek vertel hulle van die hand van my God, wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning, wat hy vir my gesê het. En hulle sê, ons sal klaar maak en bou, en hulle het al hande sterk gemaak vir die goeie werk. Hierin sien ons eenvoudig dat Nehemia het opgestaan as 'n leier vir die volk. Hy het die nood het hy raak gesien en hy het iets omtrent hierdie nood gedoen. Hy was bereid gewees om op te staan. Hy was bereid gewees om na Jerusalem te gaan sodat hy ook hierdie mure kan herbou. Maar ons sien dat Nehemia het geweet, dat hy kan dit nie alleen doen nie, hy sal nie in staat wees, om hierdie mure alleen op te bou nie, en so roep hy hierdie volk op, en hy sê vir hulle, dat hy moet saam met om hierdie muur bou, hy het geweet, dat het ook so, dan saam met hulle, en saam met God se instaatstelling, sal hulle in staat wees, om hierdie muur te kan herbou, en so getuig hy ook teenoor hierdie volk, en hy sê vir hulle, maar God sal saam met hulle wees, want die hand van die Here was oor hom gewees, toe hy daar in die koningse paleis was, en die hand van die Here sal nou saam met hulle wees, so dat hy hierdie muur kan herbou, en hierdie volk het ingestem, om saam met Nehemia te werk, en wat so kostbaar is, is dat hulle het hulle hande sterk gemaak, om hierdie goeie werk te verrig, hulle was bereid gewees, om saam te werk, so dat hierdie opdrag van Nehemia voltooi kan word, en ons lees het 'n bietjie verder in hierdie hoofstuk, in Nehemia 4 vers 6, wat daar vir ons staan, maar ons het die muur opgebou, en die hele muur is tot op sy helft herstel, en die volk was met hulle hart in die werk. So, hierdie volk het nie hande gevou gesit, en gesê, ach, weet jy Nehemia, gaan maar voort met hierdie goeie werk, weet jy, ons sal vir jou goedere aandra, ons sal vir jou materiaal bring, maar gaan jy voort met wat jy doen? Nee, vriende, hy het saam gestaan, hy het saam gewerk, om hierdie muur te voltooi, en hy het ook so dan om ondersteun, en deur hulle ondersteuning, deur die Here se genade, sien ons dat hierdie muur kon binne 'n rekordtyd van 52 dae voltooi word. En so sien ons ook dat sonder hierdie volk se samewerking en die Here se instaatstelling sou hierdie muur nie voltooi kon word nie. En liewe broer en suster, ons as gemeente kan vandag leer by Nehemia en die volk oor wat het is om saam te werk in God se akker. Jy sien, die gemeente bestaan nie net uit die predikant nie, maar die gemeente bestaan ook uit die lidmate, en het verg die hande van die predikant, sowel as die hande van die lidmaat, om saam te werk, so dat die gemeente ook kan voortgaan, en God verheerlik kan word. En so is het nodig, dat ons allemaal sal saamstaan, dat ons allemaal sal saamwerk as 'n span in die gemeente, want saam vorm ons hier die liggaam van Christus, en het elke lid, het hy 'n afsonderlike funksie in die gemeente. Dit lees ons in Romeine 12 vers 4 tot 5. En so, liewe vriende, sien ons dat die Here het Parys gemeente, het hy in die lewe geroep op 24 Januarie 1993, en uit hierdie gemeente het hy aan ons toevertrou wat vanoggend hier sit. Hy het elkeen van ons, het hy hier geplaas met 'n doel en 'n rede. U is nie met toeval hier in die gemeente nie, die Here het 'n doel, die Here het 'n plan met u, hy wil u gebruik in die gemeente. En ja vriende, Parys gemeente was deur diep waters gewees, maar Parys gemeente bestaan vandag nog, sy deur is nog oop, daar is nog lewe, want God het 'n doel met die gemeente. En ons weet wel, dat ons van onder af moet begin, om hierdie gemeente op te bou, net soos wat Nehemia van onder af moes begin het, om hierdie stad se mure te herbou, maar hou goeie moed vriende, die Here is met ons, en deur sy krag, deur sy instaatstelling, kan ons weer bo uitkom, want niks is vir God onmoontlik nie, As die Here van Nehemia kon gehelp het, kan die Here ons ook help in hierdie oggend. Markus 10 vers 27, maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Maar dis belangrik dat ons sal saamwerk, dis belangrik dat ons sal saamstaan in die gemeente, dit help nie, daar is 'n paar mense wat werk, maar ander mense sit hande gevou nie, ons allemaal moet saamwerk as 'n eenheid, ons allemaal moet met ons harte in die werk wees, en ook so saamstrewe om hierdie doel te bereik, om God te verheerlik. Dis nodig dat ons sal saam bid, dat ons saam die Here sal vertrou, saam die Here se aangesig sal soek vir die gemeente, en vir die Here sal vra, Here, waar wil U my gebruik? En ek wil U bemoedig, ek wil U oproep in hierdie oggend, om saam met my te staan, vriende, om saam met my te bou aan die gemeente, want ek is gewillig, ek is bereid om saam met U elkeen te werk, want die Here het my geplaas met 'n doel en 'n rede in die gemeente, maar ek het U nodig om saam met my te werk, om saam met my te staan, sodat ons ook hierdie gemeente kan herbou en kan herstel, sodat God ook verheerlik kan word. Ons sien in die laaste gedagte, dat daar ook oppositie na Nehemia se kant toe gekom, maar Nehemia die geloof gehad om teen die vyand op te staan. Nehemia 2 vers 20, toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons het laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou, maar jy het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Die oomblik toe daar iemand opgestaan het om Godse werk te verrig, het daar hier die oppositie gekom. Ons sien dat die vijande Sanballat en Tobia en Gesem het ook teestand gebied teen Nehemia en die volk. Nehemia 2 vers 19, maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese kneg en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? Maar ons sien hierdie man Nehemia het nie toegelaat dat hierdie oppositie om onderkry of enigszins hierdie werk stop nie, maar Nehemia het geweet dat die God van die hemel is met hom, die God van die hemel sal vir hom stry, hy sal hom in staat stel om voort te kan gaan. Nehemia het gekies om God meer gehoorsaam te wees as mense, hy het hom nie gesteer aan hierdie vyandse stories nie, maar hy het opgestaan vir die saak van God met hierdie wete dat God is met hulle. Nehemia was gefokus gewees op hierdie opdrag wat die Here vir hom gegee het om uit te voer. Hy het standpunt ingeneem, hy het voortgegaan met die werk van die Here en hy het sy hart daarop gerig om hierdie muur te voltooi. Vriende, en net soos wat die siele vijand probeer het om Nehemia te stop, so gaan die siele vijand ons ook probeer stop om God se opdrag uit te voer. So gaan nou ook oppositie na ons kant toe kom om ons te verhoed om voort te gaan met God se werk. Die woord van die Here sê nie verniet vir ons in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want jou teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Wanneer ons gaan begin om ook besig te raak in die gemeente, dan gaan daar hier die oppositie na ons kant toe kom. Die duivel gaan ons van alle kante af probeer aanval. Hy gaan alles in sy vermoë probeer om ons moedeloos te kry, om te kry dat ons nie moet voortgaan met God se werk in die gemeente nie. Maar ons kan nie toelaat dat hy ons onderkry nie, vriende. Ons moet soos in Nehemia, moet ons opstaan teen die vyand, moet ons voortgaan met God se werk. 1 Petrus 5 vers 9 sê vir ons, hom moet julle teestaan, stand in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde leiding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. So moet ons hierdie vyand teestand bied, ons moet vasstaan in die geloof, en ons hoef nie te vrees wanneer hierdie aanvalle kom nie, want God is met ons. Hy beloof in sy woord dat hy sal ons nie begewe en ons verlaat nie, maar ons moet getrou bly aan hom, ons moet gehoorsaam wees aan hom, dan sal die Here ook met ons wees. En ek wil net vir ons Psalm 18 vers 30 lees, wat vir my so kosbaar was. Hy sê, want met U loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n meer. En hierin kan ons vashou, dat God is met ons. God sal ons deerdra, en hy sal ons help, om hierdie gemeente te kan oprig, tot eer en verheerliking van U naam. Ek sluit af, vriende, ons het vandag gekyk na hierdie man Nehemia, oor hoe die Here hom gebruik het, om die mure van Jerusalem te herbou. Ons het gesien dat Nehemia het gewag op die Here vir die regte tyd. Hy het nie uit homself uit na die koning gegaan nie, maar het op die Here gewag. Hy het die Here vertrou vir die regte tyd. Nehemia het ook die geloof het gehad, en ons sien dat hy het vir die koning het hy in geloof toestemming gevra. Hy het die geloofstap geneem om hier die goddelose koning te vra, kan ek afgaan na Jerusalem, kan ek God se werk doen? Hy het geweet, God sal voorsien. Nehemia het ander aangemoedig om saam met hom te bou aan die muur. Hy het hier die volk het hy opgeroep om saam met hom te staan, en ons sien Nehemia het ook die geloof gehad om op te staan teen die vijande. Hy het sy standpunt ingeneem, hy het ook so sterk gestaan en gesê, ons sal voortgaan met Godse werk. Vriende, die vraag in hierdie ochend, is hy bereid om deur God gebruik te word soos in Nehemia? Is hy bereid om op te staan vir die waarheid? Is hy bereid om ook in die gemeente waar God hy geplaas het, vir hom te werk en vir hom te arbei en saam te werk? Is hy ook bereid om voor te gaan en siele vir die Here te win? Vra die Here vanoggend om u 'n gewillige hart te gee soos in Nehemia, en weet dat God se hand is oor jou. God sal jou deerdra. Die Here sal ook met jou wees. En vriende, wat 'n voorreg om in die koning se diens te kan staan. Wat 'n voorreg om vir die koning te kan werk. Wat 'n voorreg om hier in die gemeente saam te kan staan en saam te kan arbei. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie oggend kon gekyk het na u woord, en Here, dankie dat ons weet dat u ook hierdie gemeente in die lewe geroep het, en dat u ook 'n plan en 'n doel het met hierdie gemeente. En Vader, kom bid ek dat u ons sal help om soos in Nehemia en die volk op te staan en saam te werk, dat ons hande sal vat en Here sal sê, maar ons gaan voortgaan, ons gaan bou, ons gaan hierdie gemeente herstel, sodat u ook daardeur verheerlik kan word. Want ja Here, hierdie kan ook weer 'n sterk gemeente word, en hierdie gemeente, Here, kan ook 'n impak maak op die gemeenskap. Gee ons genade, help ons om gewillig en bereid te wees, en Here, help ons om ook te weet, U is met ons, maak nie saak wat nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.